Este ora 21, aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Radu Benea
și Oana Serafim. Kievul acuză Rusia și pe separatiștii din estul Ucrainei că au folosit arme sofisticate împotriva unui convoi cu refugiați.
Astăzi, la ora 9.40, teroriștii au comis o crimă sângeroasă lângă Luhansk. Teroriștii au tras cu rachete grad și mortiere pe care bandiții le-au primit din Rusia. Au tras într-un convoi cu oameni care vroiau să fugă din zona acțiunilor militare. O mulțime de oameni au murit, inclusiv femei și copii. Numărul victimelor nu a fost încă evaluat.
Fostul dizident sovietic Vladimir Bukovski și părerea lui despre situația actuală din Ucraina.
O revistă a presei din România despre ce cred doi foști miniștri de externe de la București despre situația din regiune.
Occidentalii sunt obișnuiți să respecte reguli, rușii deloc, scrie Andrei Pleșu. Și adaugă că relațiile diplomatice dintre Federația Rusă și restul lumii seamănă cu încercarea unei doamne distinse de a dansa menuet cu un tigru flămând.
Și ca în fiecare seară de luni, 5 minute de muzică selectate și prezentate de Lucian Ștefănescu. Începem cu știrile cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Ministrul Transporturilor, Vasile Botnari, a avertizat conducerea companiei aeriene naționale Air Moldova în legătură cu nerespectarea orarului de zboruri. Se arată într-un comunicat de presă al Ministerului de Resort. Situații când cursele aeriene sunt reținute pentru mai multe ore, iar pasagerii rămân blocați în aeroporturi, nu trebuie să existe, a avertizat ministrul astăzi la o ședință cu conducerea Air Moldova. Ministrul Botnari a avertizat compania aeriană să plătească despăgubiri pasagerilor care au fost puși în situații neplăcute în ultimele două săptămâni, când s-au înregistrat mari întârzieri de curse aeriene. Cel mai recent caz a fost potrivit presei de la Chișinău ieri, când cursa Chișinău-Roma a decolat cu o întârziere de 7 ore. Autoritățile Ucrainei i-au acuzat astăzi pe rebelii proruși că au lovit cu rachete un convoi de autobuze cu refugiați din Luhansk, dar separatiștii au negat că ar avea vreo vină. Un purtător de cuvânt al armatei ucrainene a spus că autobuzele cu refugiați treceau printr-o zonă de confruntări intense între forțele guvernamentale și separatiști, când convoiul a fost lovit de rachete grad și proiectile. Andriy Lisenko, purtătorul de cuvânt al Consiliului Național de Securitate și Apărare, a spus la o conferință de presă la Kiev că teroriștii, cum îi numesc liderii ucraineni pe separatiști, au lansat asupra convoiului atacuri cu arme primite din Federația Rusă și au ucis 10 de oameni, inclusiv femei și copii. Un judecător moscovit a condamnat 3 ruși la închisoare în legătură cu violențele de la un protest împotriva lui Vladimir Putin ținut în 2012 la Moscova, în piața Balotnaya. Ilia Gușcin a primit astăzi 2 ani și jumătate de închisoare, iar Alexandre Margolin și Alexei Gaskarov câte 3 ani și jumătate. Al patrulea inculpat, Elena Kohtareva, a primit o pedeapsă cu suspendare. Toți au fost găsiți vinovați de incitare la violență la mitingul ținut în ajunul depunerii jurământului de președinte de către Vladimir Putin. În același caz, cunoscutul activist de opoziție, Serghei Udalțov, fusese condamnat mai devreme la 4 ani și jumătate de închisoare. Armata irachiană a spus că forțele de securitate și luptătorii curzi peșmerga i-au făcut pe militanții statului islamic să se retragă din preajma barajului de importanță strategică Mosul, recucerind cea mai mare hidrocentrală a țării. Purtătorul de cuvânt al armatei a spus că forțele de securitate au fost sprijinite de atacuri aeriene. Verificarea independentă a acestei informații nu a fost posibilă imediat.
A fost Mircea Țicudean cu știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org și pe pagina noastră de Facebook.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Situația din regiune continuă să fie extrem de tensionată după ce Kievul a acuzat Rusia și pe separatiștii proruși din estul țării că au atacat cu artilerie grea un convoi cu refugiați în apropiere de Luhansk în zorii zilei de astăzi. Revine la microfon Mircea Țicudean.
Un purtător de cuvânt al armatei ucrainene a spus că autobuzele cu refugiați treceau printr-o zonă de confruntări intense între forțele guvernamentale și separatiști, când convoiul a fost lovit de rachete grad și proiectile. Andriy Lysenko, purtătorul de cuvânt al Consiliului Național de Securitate și Apărare, a spus la o conferință de presă la Kiev că bandiții, cum îi numesc liderii ucraineni pe separatiști, au lansat asupra convoiului atacuri cu arme primite din Federația Rusă. Descriind atacul ca pe o crimă sângeroasă, Lysenko a mai spus că au murit mulți oameni, inclusiv femei și copii. Dar un lider rebel, citat de Reuters, a spus că ucrainenii înșiși au bombardat mereu drumul cu rachete grad și din avioane și că separatiștii nici nu au capacitatea de a lovi cu asemenea arme zona unde se afla convoiul. Armata ucraineană s-a lăudat cu noi succese pe care le-a înregistrat în cursul nopții de duminică spre luni, după victoria de la sfârșitul săptămânii, când soldații au înălțat steagul național în orașul Luhansk, aflat din aprilie în mâinile separatiștilor. Militarii ucraineni au blocat sau au recapturat poziții rebele după eșecul discuțiilor cu participare internațională de la Berlin. Reuters notează că sancțiunile internaționale împotriva Moscovei n-au reușit să oprească ceea ce NATO consideră a fi fluxul constant de echipament militar și de luptători dinspre Rusia. Kremlinul neagă însă că ar ajuta în vreun fel insurgenții. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a spus că toate problemele legate de convoiul umanitar trimis de Moscova în zona de conflict au fost rezolvate, dar discuțiile de duminică de la Berlin, la care au participat și colegii lui din Germania, Franța și Ucraina, s-au încheiat fără vreun acord de armisticiu sau o soluție politică. Lavrov a părut să dea vina pentru eșec pe partea ucraineană, spunând că în vreme ce Rusia promovează ideea unui armisticiu necondiționat, Kievul ar ridica mereu noi condiții pe care șeful diplomației ruse le-a numit vagi. Rusia spune că dorește armistițiul cel puțin ca să poată trimite la beneficiar ajutoarele umanitare din cele 280 de camioane plecate săptămâna trecută din regiunea Moscovei. Reuters notează că transportul a fost blocat în urma insistenței Kievului asupra unor formalități ce ar trebui îndeplinite înainte ca ajutoarele să fie preluate pentru distribuire de Comitetul Crucii Roșii Internaționale. Purtătorul de cuvânt de la Kiev, Andriy Lysenko, a spus că astăzi la ora 11 dimineață, din cauza lipsei de garanții din partea separatiștilor, convoiul rusesc încă nu fusese abordat de serviciul vamal și de grăniceri ucraine. Lysenko a mai spus că experții OSCE au de gând să inspecteze camioanele fie luni mai târziu, fie marți. Într-un nou indiciu al tensiunilor interne, conducerea rebelilor ucraineni a anunțat că instituie tribunale militare și pedeapsa capitală pentru mai multe delicte, inclusiv trădare, spionaj, atentate asupra conducătorilor sau sabotaj. Introducerea pedepsei capitale nu este o răzbunare, ci gradul cel mai înalt de protecție socială, a spus unul din liderii rebelilor, Vladimir Antiufeev, citat de un site al separatiștilor.
A fost Mircea Țicudean. Într-un interviu cu serviciul rusesc al postului nostru de radio, fostul dizident sovietic Vladimir Bukovski crede că liderii de la Moscova folosesc toate tehnicele perioadei sovietice în Ucraina și că este de fapt o întoarcere la trecut. Un rezumat al interviului de la Lina Grâu.
Vladimir Bukovski spune că încă din primăvară, imediat după anexarea Crimeei, a devenit evident că Putin a intrat singur într-o cursă. Nu mai are cum să meargă înainte, dar nici nu poate da înapoi, pentru că asta ar însemna pierderi de imagine în propria țară.
Nu are cum să renunțe, dar nici nu are cum să meargă înainte. El își va rupe capul aici. Kremlinul miza pe o masivă susținere populară în sud-estul Ucrainei, dar această miză s-a dovedit a fi una naivă. Din contra, acțiunile Rusiei au dus la consolidarea Ucrainei. Inclusiv, mulți dintre oamenii din Donbas și Crimeea, care simpatizau Rusia, acum văd că lucrurile au mers prea departe și ar fi bucuroși să câștige Ucraina. Așa că Putin a greșit serios în calcule și acum a ajuns într-o capcană. Nu are cum să dea înapoi, pentru că astfel își pierde fața și autoritatea și nici nu are cum să meargă înainte, pentru că nu are cu ce și nu are unde, nu are armată, nu are forțe. Pentru a ocupa Ucraina este nevoie de o armată funcțională de cel puțin jumătate de milion de militari.
Vladimir Bukovski spune că, din punct de vedere ideologic, Putin nu ar avea niciun fel de rezerve să ocupe Ucraina, dacă ar avea forța militară necesară pentru asta. Puterea de la Kremlin folosește acum în Ucraina aceleași scheme și mecanisme pe care le-a exersat Uniunea Sovietică timp de 73 de ani în țările lumii a treia, cu scopul de a organiza o revoluție proletară mondială. Este hilar, spune Bukovski, pentru că Uniunea Sovietică nu mai există, Partidul Comunist din Uniunea Sovietică nu mai este la putere, marxismul nu mai este de mult ideologia principală a Rusiei, însă Kremlinul acționează în continuare după aceleași șabloane care erau predate în școlile KGB-ului.
Au găsit proletariatul, au creat Republică Popular-Democratică, totul ca la carte. Am sute de documente despre cum URSS făcea lucrul acesta în țările lumii a treia. Exact după aceeași schemă, Moscova acționează în Ucraina. Asta arată cât de învechită, anchilozată și șablonizată este gândirea lor. Așa cum a fost învățat să organizeze revoluții proletare, așa și continuă, chiar dacă acum este vorba despre Ucraina și nu despre Nicaragua, de exemplu. Ca să vă convingeți, puteți să vedeți geografia penetrărilor în Ucraina. Sunt regiuni tipic proletare. Kramatorsk, Antrațit, Stahanov. Este schema de care se țin pentru că nu sunt capabili de nimic altceva.
Și atunci, dacă această politică este în mod atât de evident sortită eșecului, de unde vine sprijinul atât de masiv pentru Putin din partea populației Rusiei? Bukovski se îndoiește de corectitudinea datelor furnizate de sondajele de opinie din Rusia și asta nu numai pentru că sondajele sunt controlate de putere, dar și pentru că oamenii se tem să spună ce gândesc și răspund la sondaje așa cum și-ar dori puterea sau chiar cred în propaganda televiziunilor.
În plus, mai există un fenomen semnalat de sociologi. Cu cât mai nefericită este viața, cu atât mai mult omul își dorește ceva remarcabil, iar cel mai simplu lucru remarcabil este dușmanul. Să-ți creezi un dușman înseamnă să-ți pui în umbră eșecurile propriei existențe. Obții astfel un scop în viață. Te autoconvingi că lipsurile tale nu sunt lipsite de sens. În URSS mereu încercau să creeze dușmani pentru că viața în țara proletariatului sovietic era dezgustătoare și complet lipsită de speranță. Și brusc apare dușmanul. Deja ai treabă. Deja faci ceva eroic.
Dizidentul rus spune că actuala Rusie practic nu se deosebește de acea țară a proletariatului sovietic dispărută de pe hartă acum un sfert de secol.
Особенно те люди, которые сейчас бегают и кричат «Крым наш, Крым наш». Это абсолютно советские люди. Это вот просто один к одному.
Mai ales acei oameni care acum se agită și strigă «Крым наш, Крым наш, Crimea e a noastră, Crimea e a noastră». Sunt exact oameni sovietici, unul la unul. Îmi amintesc zborul lui Gagarin. Apropo, la începutul anilor 60 au fost vremuri foarte grele. Era practic foamete, magazinele erau goale, se stătea la rând inclusiv după mahorcă. Erau vremuri cumplit de neplăcute. Și iată că zboară Gagarin. Ce mai bucurie! Toate babile cu baticuri alergau și strigau cu gurile lor știrbe. Gagarin, Gagarin, Gagarin. Mare fericire! Faptul că pâine nu era, treacă meargă. Dar iată că a zborat Gagarin și s-a găsit înlocuitor pentru pâine.
Gagarin, Gagarin, Gagarin. Большое счастье! То, что хлеба нет, это ладно. Вот Гагарин полетел, это замена хлебу. То же самое оккупация Венгрии.
Același lucru se întâmpla și în perioada ocupării Ungariei în 1956 și a Cehoslovaciei în 1968. Omul simplu, de pe stradă, spunea, uită-te la ei, noi i-am eliberat, iar ei, dobitocii, cum se poartă acum? Remarcabilă abordare, nu? Dacă i-au eliberat, atunci lasă-i să trăiască cum vor, dar dacă vrei ca ei să trăiască așa cum vrei tu, asta nu se mai numește libertate, ci ocupație. Astfel, pe fundalul unor asemenea stări de spirit, apare o anumită bucurie, o anumită consolidare. Este un lucru tipic pentru Rusia și cei care reacționează astfel sunt oameni tipic sovietici.
Domnilor și domnilor, vă recomandăm întregul interviu în limba rusă pe pagina noastră de internet, iar peste câteva minute vom reveni asupra subiectului cu o revistă a presei de la București despre opiniile exprimate de doi foști miniștri de externe ai României, Mircea Joană și Andrei Pleșu, despre actuala situație din Ucraina, din regiune și din Marea Neagră.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Radu Bena și Oana Serafim.
În minutele următoare, o relatare de la primul festival etnobalcanic de la Chișinău și câteva minute de muzică selectate și prezentate de Lucian Ștefănescu.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Cum spuneam, presa din România de astăzi prezintă opiniile a doi foști miniștri de externe de la București despre actuala situație din regiune, despre relația Rusiei cu restul lumii și a Uniunii Europene cu spațiul din imediata sa vecinătate. În România Liberă, Mircea Joană răspunde mai multor întrebări ale jurnaliștilor, iar în Adevărul, Andrei Pleșu scrie un comentariu pe teme de politică externă regională, după cum aflăm de la Tania Radu.
Joana spune că ceea ce se întâmplă acum în estul Ucrainei face parte dintr-un plan vechi al Rusiei care datează de la 1920. El nu exclude ca Rusia să încerce să folosească aceeași tactică și în privința Republicii Moldova, prin intermediul Transnistriei. Problema e că, socotește Mircea Joană, Occidentul are în continuare stângăcii în raporturile cu Rusia, deși dispune de o forță și militară și economică mult mai mare. Chiar slăbită de sancțiunile impuse de Uniunea Europeană și Statele Unite, Rusia știe să folosească dificultatea Occidentului de a lua decizii prompte la unison. Fostul ministru de externe crede că România trebuie să rămână ferm, solidară cu Uniunea Europeană și cu Statele Unite și să conștientizeze că ar putea urma un lung război de uzură cu Rusia, în care nu forța militară va fi atât prezentă, cât acele instrumente de influență pe care rușii le mânuiesc foarte bine, pârghii energetice, financiare, propagandistice. Mircea Joană e solicitat să se refere și la atitudinea Franței, care construiește o navă de război pentru Rusia. Nava numită Sevastopol ar urma să lupte împotriva blocului occidental în apele Mării Negre. Joană propune Alianței Nord-Atlantice o soluție: să facă o contraofertă, să cumpere, adică, această navă, care să fie construită într-adevăr de francezi și să ajungă în apele Mării Negre, dar de partea NATO. Dat fiind tabloul geostrategic, România are nevoie de o nouă legislație privind relațiile cu vecinii, mai spune invitatul României Libere. Relația cu Ucraina și cu Republica Moldova trebuie să devină mult mai concretă. Este nevoie de interconectări energetice, eficiente rapid și de o zonă de liber schimb la graniță mult mai largă, nu de 50 de kilometri cum este acum, ci poate de 100 de kilometri. Un articol semnat de Andrei Pleșu în ziarul Adevărul vorbește tot despre dificultatea Occidentului de a reacționa adecvat la provocările Rusiei. Fost ministru de externe la rândul său, Andrei Pleșu amintește stupoarea unui ministru de externe norvegian în timpul războiului din Kosovo, când l-a chestionat pe președintele sârb Slobodan Milošević de ce sunt trupe sârbești în Kosovo. Nu sunt. Ba, sunt, domnule președinte, le-am văzut cu ochii mei. A, sunt trupele trimise să vă asigure securitatea, domnule ministru, ar fi răspuns Senin Milošević. Atunci de ce văd case arzând în Kosovo? Sunt unele ritualuri locale de incendiere, povestește Andrei Pleșu acest dialog halucinant de la mijlocul anilor 90. Pleșu consideră că aceeași mare diferență separă și azi mentalitatea occidentalilor de cea a esticilor, a rușilor în mod special. Occidentalii sunt obișnuiți să respecte reguli, rușii deloc. Ca să exemplifice, comentatorul de la Adevărul spune o altă mică poveste. Nu chiar de mult, vicepreședintele american Joe Biden rostea în biroul președintelui rus Vladimir Putin celebra replică: mă uit în ochii dumneavoastră și cred că nu aveți suflet. Îmi pot închipui cum, după încheierea vizitei, Putin și întregul său cabinet au murit de râs, scrie Andrei Pleșu. Și adaugă că relațiile diplomatice dintre Federația Rusă și restul lumii seamănă cu încercarea unei doamne distinse de a dansa menuet cu un tigru flămând. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
La Chișinău s-a desfășurat primul festival etnobalcanic și succesul său pare sigur, după cum a constatat corespondenta noastră Tamara Grejdeanu.
Zeci de meșteri populari, interpreți și sute de vizitatori au trecut poarta complexului cultural Vatra la primul festival etnobalcanic din Republica Moldova. Publicul a făcut popas în fața teșghelelor cu mâncare tradițională, dar mai ales s-a arătat interesat de creațiile meșterilor populari. Majoritatea dintre ei, veniți din toate părțile Republicii, mi-au spus că este o plăcere să aibă cui prezenta creațiile unice.
Noi putem arăta că putem face ceva frumos cu mâna noastră pentru vizitatorii, pentru turiști străini care se uimesc, de exemplu, de fluierul făcut dintr-o crenguță, unde e păstrată coaja, adică scoarța copacului, și crenguța asta încă și cântă.
Contează aprecierea publicului pentru un artist?
Contează, numai decât. Dacă lucrez așa, pur și simplu șez acasă și lucrez pentru stoc, apare așa un moment când demu n-ai din ce scoate creația din tine. De dacă n-ai contacte cu lumea.
Îmi spune Dorin Elizaveta și vin de la Cahul Colibaș. Nu e important că am vândut ceva sau nu am vândut, dar e important pentru că ne cunoaște multă lume. Meșterii populari astăzi sunt pe cale de dispariție. Tineretul nu vrea să preia meșteșugurile. Ei vor de luată bani mulți.
Vă ajută atmosfera de afară la creație?
Eu și cu atmosferă și fără atmosferă îl muncesc.
De unde veniți dumneavoastră?
De Raionul Fălești.
Confecționați ei?
Da.
Este o îndeletnicire de suflet, o afacere?
Mai mult de suflet.
Adică, mă rog, putem să o cotești o afacere, dar nu o să ne facem castele de pe urma confecționării unei ei. Ea cere o dăruire de sine, nu numai niște ore în fața unei bucăți de pânză. Ne bucură faptul că oamenii i-au mai conștientizat că ceea ce este a nostru, a poporului nostru, nu trebuie depus acolo într-o ladă care au stat zestrea bunicilor noastre și încuiată cu 70 de lacăte, comorile noastre, să le promovăm, pentru că altfel nu mai dăinuim în timp.
Orice lucrare din cele expuse, fie ie, obiect din lut sau instrument muzical, poartă inscripția specificului național, a tradiției autentice, spun meșterii.
Iată această lucrare, Mioriță, este lucrată manual din fibre vegetale din paie, cântă la fluieraș, reprezintă tezaurul nostru național.
Costumul întreg 3.000, ei au 2.000.
Păstrăm tendința ca să fie costumul corect confecționat, mai ales când costumul autentic în scenă, el trebuie să noi trebuie să păstrăm autenticitatea așa cum ea este făcut, cum s-a făcut la bunele.
Interpreții de muzică balcanică veniți din România, Serbia sau Ucraina au reușit să cucerească publicul. Mulți dintre vizitatorii cu care am stat de vorbă mi-au spus că asemenea festivaluri reprezintă o ofertă culturală unică.
Cred că e o idee excelentă pentru a promova cultura noastră moldovenească. Oamenii nu cunosc istoria, nu cunosc tradițiile. Sportul este național, în primul rând, muzica noastră națională.
Eu locuiesc de mulți ani de acum în Germania, de 18 ani. Eu n-am văzut pe timpurile mele de studenție așa festivaluri așa interesante. Știți, într-un timp s-a pierdut rădăcinile și folclorul, dar acum eu socot că reînvii ceva foarte frumos.
Pe pagina noastră de internet vă recomandăm să vizionați și o relatare video a evenimentului și o galerie de fotografii consacrată acestui festival.
Și acum, ca în fiecare seară de luni la această oră, puțină muzică aleasă și prezentată de Lucian Ștefănescu.
Se făcea, îmi amintesc atât de clar, că eram într-un mare magazin alimentar, saturat de mirezme bizantine, vanilie, scorțișoară, măsline. Un magazin cât o cetate, dar pierdut în semi-obscuritate. Pâlpeiau din când în când niște lumini din rafturile cu produși levantini către raioanele suplimentare cu textile și lampadare, când, dincolo de geamul unsuros, te-am zărit mestecând într-un fel de sos, menit a păstra heringi ori scrumbii. Și m-am îndrăgostit de tine cât ai clipii. Atunci ai zâmbit din pleoape, ai apăsat pe niște supape, ai aranjat cutiile cu conserve de ghiborț, ți-ai scuturat pletele, ți-ai șters mâinile de șorț și ai venit în fața mea. Erai mică, aveai privirea grea, stăteai desculță și trandafirie ca într-o poză din copilărie. Și mi-ai spus că deși trăiești pentru mine, prin odăi, prin tramvaie, prin magazine, nu va mai fi ce a fost niciodată, căci toată făptura mea e schimbată. Și poate că nici nu mai ții minte vremile fericite de la așezăminte, cum râdeam amândoi deodată la ivirea degetelor de sub plapuma matlasată. Atunci m-am îndreptat spre manufacturi și am început să fac tot felul de cumpărături, fără alegere, fără rost, pentru anotimpurile care au fost. Poemul Cumpărături, scris de Leonid Dimov, ar putea fi, doamnelor și domnilor, o descriere foarte potrivită pentru melodia Trab, cântată de interpretul algerian de rai, Cheb Mami.
عليك ويا باي الحمايات ديك ويا ادراري مانيش عليك ويا باي الحمار تديك تدير واجلك وتخليك
Lunea viitoare, la aceeași oră și pe aceleași frecvențe, o nouă pagină muzicală realizată de Lucian Ștefănescu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Nadia Darie, de la revista online pentru ea.md, este invitată a rubricii din această seară.
Pentru ea.md vă oferă și în această săptămână cele mai proaspete noutăți din lumea showbiz-ului, din lumea jurnalismului, dar și din viața moldovenilor sau moldovencelor care vă pot interesa și pe voi. Fiind parteneri în proiectul Their Social Fashion Show, vă aducem cele mai proaspete fotografii, dar și imagini video din cadrul primului eveniment de fashion cu participarea femeilor cu dizabilități în Moldova, care a avut loc în acest weekend. De asemenea, v-am prilejuit o întâlnire frumoasă cu politicieni, jurnaliști, artiști, vedete de la noi, care Fac o incursiune în copilăria lor și ne aduc amintiri frumoase de acolo, dar și imagini. O campanie inedită lansată de pentru ea, care se numește Din culisele copilăriei. V-am pregătit și un interviu frumos cu Lili Lozan, știri de peste hotare, ce mai fac moldovencele noastre de acolo, dar și topuri inedite. Toate pe pentruia.md.
Cu recomandările din presa moldovenească online punem punct emisiunii noastre și dacă vreți să vizionați o relatare despre Parada Modei, despre care tocmai vă vorbea jurnalista de la pentruia.md, vă recomandăm pagina noastră de internet europalibera.org. Prezentatorii programului din această seară, Radu Benea și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio